Qalampirdan gapiramiz. AQShning Shimoliy Karolina shtatida bir oilaning 5 a'zosi, jumladan 2 ta bola otishma qurboni bo'ldi. Bu haqda ABC News xabar bergan. Otishma natijasida 5 kishi halok bo'ldi. Robert Lesli va uning rafiqasi Barbara Lesli uydan topilgan. Er-xotin va uning 2 nevarasi o'q otish natijasida vafot etgan. Ularning uyida ishlagan gastoniyalik James Lewis ham o'q jarohatidan vafot etgan, deyilgan xabarda. Telekanal xabariga ko'ra 6-chi jabrlanuvchi omon qolishga muvaffaq bo'lgan, u shifoxonaga yetkazilgan. Qayd etilishicha, gumonlanuvchi yaqin atrofda uydan topilgan. Ma'lumot o'rnida AQShda o'qotar qurol ishlatilishi bilan bog'liq shunga o'xshash hodisalar tez-tez uchrab turadi. Eslatib o'tamiz, AQShning Kaliforniya shtati Orange shahrida kamida 4 kishining hayotiga zomin bo'lgan otishma sodir bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.